Sangona Bisso, Lucien Ba.
Tata mkwanzi ekolo Joseph Kabila Kabange hakuma kilelo uesika likama liengundu kali salemasa ukakenge sima ya ye kotondo milimo miabawai uesika ena ya likama ye kenda kilo pitalo la kakenge po ya kotala bai likama mbula matari yetuka Norkivu eko kisa kimikolo kama lelo bai yetuka Norkivu balobite bazali kozela komona mbongwana kasi mukambi yetuka abangu alobina bangu bakanga naino motema. Mbula matari helingi kochia molongo likambo litali bokita nitobo sombi mabele talantina yoko likita lisangisi baton kama na tuku mitano baiba utakio bituka biso vya ikulo lizaliko salema o centre nganda awa o Kinshasa kule mwasangu sima ya mwatangu mwake toko elamu na bino banso banandi baradio kapi mukambi ekolo Joseph Kabila Kabange akoma kilelo osima ya zanga uesika likama lia ingundu kali salema kio kakenge oba kilometele nkama na tuku sambo na ingumba kananga ya keikuna elongo na lioko limpingali ya baministro baibilo ya ye ya mosala na mpeminganga sima ya ye kotondo milimo miabawoi uesika ya likama ya kendakio lopitalo la kakenge po ya kotala baye likama libakomelaki tulanda bulaibu wa sango ena na Marco Ngumba.
Ezalaki na ngonga ya zomi na misato sima ya zanga ngonga eye mokonzi wa ekolo Joseph Kabila anyataki mabele ya kananga. Ezalaki mpo ya kobongisa mwa makambo mite liboso ya kokoba na mobembo mwaye omboka kakenge bisika likama ya engunduka esalamaki. Ekomaki ye kuna Joseph Kabila atambolaki moke mpo ya kotala lolenge likama liye lisalamaki. Yango liboso ya koyoka ndimbola epai ya mokambi wa district mpe ya mokambi wa province tango bazalaki okati ya mpepo ya helicoptere. Sima ya ngonga moke, Joseph Kabila na lingomba lia ye, bakendeki na lopitalo ya kakenge. Baye babikaki na liwa balali na bambeto ya bibende, basusu bazali na bambeto ezanga matela, basusu lisusu balali na bitoko. Joseph Kabila akomi na kakenge eleko lisalisi ya mbula matadi atindaki na ino ekomite. Kasi ye alobaki maloba makobondo mabota maye makufeli. Esengeli na ye kozonga na kananga bobele lelo, kasi ezalimpasi mpo ya koyeba soki akolala lelo kuna na kananga.
Bae mibembo bae bazwami o masuwa mae makangemi o bandundu vile po ya likamboli ya kubunda na ekela ya bokati miete tango na kotosa mibeko bazali kumilela. Utaposo mibale bango bazali kubika na pasi. Lokola bazali na makoki makoboto le misoro miya bango miya mobembo basila kikofuta te. Bae mibembo bana basenge na ministro ya etuka ya environnement oyo akangisi masuwa mana kobalu kelanzela mosusu. Pole bwasango Daniel Tambizoni.
Ezali bato koleka kama moko balekisaka mikolo na bango likolo ya banzete ikangama o masuwa esiliko kokisa poso ibale. Bato baye balongwa juma o mwatuku mibale na moko ya sanza eleki. Mingi na bango ba mama na bana o maboko bana kelasi bazaliko kenda loi pe bae mombongo bakeiko teka biloko na bango o kisasa. Kobika na bango ekumi na kaka. Na yango basengi na ministri ya environnement ya etuka moto akangaki masuwa maye. Aluke na bango lolenge susu poete bako kakokoba mobembo na bango. Eyano ya ministre Roger Pembe ayebili kampo ya bato bana te. Pona ye masuwa mana mazalima eba memaka nzite kasi bato te. Senforye mapamba mopesi toli ya gouverneur omambima mabota alobi bazaliko lukanzela ya kobimi sabato bazali na bolembu abakisi lisusu te mokonzi ya etuka asira kosali sabato ebele ya motindo oyo. Na basango ya suka toyokite masuwa moko esili kofuta pako ya leta yango ekoyeba kolongwa na bangonga ezaliko ya
lelo mwa misala misato basambisaki lisusu bato olikambo litali boboma mibwa Serge Maeshe o esambiselo ya basoda ya Bukavu obofungwa mibwa milulu mia bosambisi bazuzi bakobaki na koyoka banzeneneke ezali bongo basoda babale bagarde republicaine baye mbele balakaka Serge te bakomoboma oye bandeli ya sanza mitano eleki onzinga-nzinga ya lopango lwaye. Tibinale ebingi sakipe mwasi wa Serge, oyu andimaki solote mobali wa ye amoye bisaka lolenge basoda bana bagarde republikene bamo la kaka liwa. Pole bwasango, Adolphine Ngoy.
Bosundi bwa mokolo mwamisato mosali maki nantina ya koyoka milaba nzene neke babale banso basoda ya garde republikene bandi maki ete bango babangisa ki makasi Nkondo Serge Maishi mpe bamoka ngaki minote na maboko sanda yoko ya mbo ya liwaya ye ezalaki oboso andako ya Nkondo butu ya mokolo motoba ya sanda amitano mobuko tomibale na sambo kasi basoda bana babale babakisi ete basilaki koyoka na Nkondo mikolo mibale si maboso anibona esika bakonzi babango babapesa ki mobeko balimbisa pe bayoka na Nkondo sima balobeli ya libota ya Nkondo balakisa kio miso ya bazuzi yoko mokanda Nkondo Serge ya kumela ki bakonzi ya Monique mpo ya kubase nga mubateli mpo ya moto moye batanga ki lokola moteki mandoki moye babomela ki na yango Nkondo Serge ba eshe ministeri publiki ya lobaki ete soda moye azali isu so centre ya brassage ya luberizite ba ebe esika ya kendate bosambi ba mokolo zomi yeko za la makasi tribunal ya lubiete nde bazui mikano o mokolo mona Bukavu Adolfine Ngoi Radio Kapi.
Babandaki bobele selelo kosambisa baye bafundama bo babomi Dr. Kambale Kisoni obutembo kuna na North Kivu. Okati ya babomi bana baye kolo Kongo Basato, baye kolo Uganda Bane, pe baye kolo Kenya Babale. Ungambo ya bango ezwami pe basoda motoba babrigade ya Ibale, baye bafundama bo baye bakabola ka misolo miye babotola ka babomi uele kubaba kangaka. Toyo kama imaleka kikuna na Safi Faraje.
Tribunal ya mapinga ya Beni Butembo mokolo mwalelo ekateli bakenga misambo kati ya libwa etumbu ya liwa. Mibale batikali bazi etumbu ya mibu tuku mibale ya boloko. Kolandisamba na maloba ya kapitani Jean-René Ndingi Nzuzi alobi ete bakanga mibana babomaki bato bayibaki na manduki. Na boye banso libwa basengeli kofuta misolo milio moko koto mitano ya dolari ya Amerika epa ya libota ya mowei Dr. Kambale Kisoni kobakisa lisusu mosolo ya franc congolais koto tuku motoba na moko kama moko tuku misatu na mitano. Motoba baye baba funda kipo ya bosombi biloko ya moibi mine ekati na bango bazwa ki etumbu ya kosala mibu mitano oboloko. Moko kati na bango akosala bazanza zomi na mwambe oboloko. Oyo ya suka bamo tika ki posima ya boluka luki emoni siete asala ki elokote. Esengeli koye baete tribunal ya mapinga epesi bato baye bakateli etumbu mikolo sambo po ya koboya etumbu ena.
Oituka Nord Kivu mbula matari e kokisaki mikolo kama moko lelo mwa misala misato mia mwambi sanza mwambi misala kani mbula matari e na esali baye tuka Nord Kivu balobite bazali kozela komona mbongwana. Mokambi etuka oyu asangisa ki bapanzi sango bakuna lelo alubite koloba maye masale misima ya mikolo kama moko elingi koloba oyebisa maye manso malengela me olinaka lya mibu mitano. Talantina mokambi etuka asengi na baye etuka ya yeko zela olebwa sango Bernardina Yambu.
Ezala kibongo libose bapanzi sango koleka tuku ibalende baebisa ki guverner maye bafandi bagoma bazali koloba pona mokambi wa etuka wa North Kivu. Kuna bafandi wa goma bozangi bokengi bobakisa mikino obitando binso na ituka azali kopekisa likambo ya madeso ya bana be na goma kasi na butembo beni azali kokanga niso kona ye atako balobi bongo lelo yo maye mazali kosalema ezali be ebandeli ezali yango kaka tende kosalema omibu mitano sikawa abandi kobongisa bandela pe kotonga bakelasi kobamboka songolo oba territoire ya North Kivu na maye matali mosolo ya mpako eye esengeli etikala oituka yango ezali mokepote eye kokisa maso kwete oituka ya North Kivu kokoso ezali nzike mingi na maematali babundi bae basimba mandoki bazali ebele penza yango ezali likambo lya pasi kasi pona guverner Julien Paluku osonza inso bazali kokotisa ba milioni misato nkoto kama mitano utogoma Bernardin Diambo mpo ya Radio Kapi.
Monique e paleli mambi mabe mayebo ko basoda ba brigade bravo bazali kosala ba imbo karuchuru. Oli kitalia mikolo minso miami sato, Monique e yebisite, bazali koyi baba imboka, kubanyokolo na kubasalaka mambi mabema ndenge na ndenge. Talanti na Monique esengina bakunzi ya basoda kutia maboko po ya kusukisa mambi na mabe. Toyo kana yango mama Elena Wet, wabilo wa molobeli wa Monique, wedobeli ya mimi ngumba, mulungu.
La MONUC est extrêmement préoccupée par les menaces proférées.
MONUC ezali kokeba mingi na mobulu moye ba soda ya brigade mixte Bravo bazali kotia na esika ya kobatela bana mboka. Bazali kopekisa ezala ba civil, ezala ba konti ya l'état kosala mosala na bango malamu elongo na MONUC. Ba soda ba susu ya brigade mixte Bravo babanga kate kotelema liboso ya lopango ya ba casque bleu kopekisa bango kosala mosala na bango. Na yango MONUC ekobwaka mbela epai ya bakambi ya FRDC mpona koluka kosukisa likambo yango mbangu mbangu mpe kopesa etumbu epai ya banso bazali kotosa mobeko te.
Boye bate brigade Bravo ezali yoko brigade euti na 8e region militaire ezali bongo basoda bayeba uta omolongo mwa Laurent Kunda. Lina kali ya ekolo liya bobimisi bato mosala mwa soda li pesa kilobi loleki mba kinga na babimio mosala mwa soda tuku mwambina libwa kuna na kikwite. Bango bauta kibongo kosuki sabate ya balandaki o mwambima tali boboko libibwele milulu misala makio boso babakonzi ya mboka ya basoda na pe bayi sosiete civil. Fabien Kambizi.
Motango mwabango banso mozali mwakama motoba na tuku mitano baye babimi omolongo mwamapinga oli sangali ya yambo baye paponaki koyeko la mosala ya boboko libibwele ya mabaya ya botongi ndako ya kotambusa mituka ya bobongisi minda na ya mombongo. Baoyo bazwi biloko ya yambo ya ntina epesi bango bilo ya mosala ya kala ya konadero bandundu na kikwite na lisungi ya bilo ya molongo mobimba ya mosala. Mokembo mwalobi epesa kinzela na tuku mwambe na libwa baye baponaki kobokolo bibwele kozala lelo na makoki ya kobokolo pe kosalisa biango lolenge lolongo bani na bozwi bavelo na kozelaka biloko bisusu bya kosalela na biango misala baponaki mikolo mikoya. Mpo ya bakambi ya bilo ya konaderi ya kala, kopesa bavelo na biloko bako zela ezali bilembo ya kolakisa ete, basengeli komisalisa bango meyi na mikolo mikoya lokola basivil. Kipite Fabien Kambizi, Radio Okapi.
Mbula matari yelingi kotia molongo mambi matali bo kitani to bo sombi mabele. Lelo mwa misami sato, likitali ya mambi matali mabele libanda kyo sontre nganda. Libakupo ya bayi likitan kama moko na tuku mitano bayi bauta kyo bituka bie sobya ekolo, otala na bokebi penza likamboli ya mabele. Tolanda manso na Marco Mulumba.
Lolenge ya kokabola mabele mpe bozangi mikanda ya kala mikolobela kamambima mabele, yango nde yoko ya mbeba eye ministre wa mambima mabele alakisi. Mpona ye makambo maye nde mabebisi misala ya bokabuli mabele katina ekolo. Kaka ye ministre abakisi likambo ya bozangi kopanza sango etali mibeko ya sika mitali mambima mabele mpe esaleli ebe ya basali ya mbula matali. Basali mingi bakabuli mabele bisika epekisami. Yango nde epesi boyelani ya mapango katina bato mpe bayike bakei na tribunal. Yango wana likitalie likolobela mambi maike mabokabuli mabele mpe kopesa biyano bisengeli lokola secrétaire général azali kolakisa.
Toute personne qui détient une maison
moto nyoso azali na lopango asengeli kozala na mokanda bazali kobenga certificat d'enregistrement yango nde endimami. Soki totosi mobeko moye yango nde ekosilisa boyelani ya mapango mpe ekobongisa makambo ya bokabuli mabele.
Nous allons instaurer une nouvelle gouvernance en matière foncière.
Na mituna ya koyeba lolenge kani bobongoli mikanda ekosalema Benedict Tchei ya bilo ya ministre azali koloba boye tobengisi na po sezali koya baye bazali na babuku ya livre ya logeur pe na baye bazali na babuku esusu. Nyonso wana ezali mpo ya kotala lolenge tokobongola yango. Likita likotala lisusu ndenge ya kopesa etumbu na basali ya mbula matadi baye basalaki mikanda ya lokuta. Pe bakobongisa sanduku ya mosolo ya misala ya mabele.
Yoko likita lifungwa makipelelo bobele siyo kincha saa epe wapi mbula matari elongo na kupani ya babuse stuk balingi kotia manzaka obombemba ni bwasika. Likita lina likani kubongisa mambi ma transport oele kuya mikolomi bale banganga mayele bakoyeko la mambi maike. Okati ya mambi mana ezwami likambolie basoda na bapulusu bakofuta kabisi te pe likamboli ya bobongisa mibwa nzela inene. PDG Charles Matuta alubite. Esengeli bongo na mbula matari koto sabilaka na stuk pote mambi ma transport mazala malamu. Tomoyoka kwe lobeli ya renye kapita pelezo.
les transports en commun dans tous les pays du monde.
Obikolo biso ya molongo mbula matari ko keba kana botamboli ya bato to bengi transport en commun olina kana yango ya mosala. L'état a komi pesa kazambira bosilisi ko koso ya transport. To sengi na l'état ko futa biso ba facture in son to pesi zambira ya transport ya ba pulusu pe ba soda na mobumo leki pe na mobumo ye. Toyebi te makoki mazangi, kasi na esika ya kopesa biso mbongo, leta akitifera biso batalo obosombi pitolo, yango ekopesa pe biso lisungi. Mosala na biso, ezali te tosala malamu mosala na biso epa ya bana mboka. Tolingi kosala mosala na biso na motema malamu awa okinchasa. Kasi mbula matari ebongisira biso balabala.
Le gouvernement devra aussi arranger les routes.